Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, հոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները. Արձագանքներ Երևանից Բրյուսելում կայացած հայ-ադրբեջանական բանակցություններին. Կանդրադառնանք սահմանազատման և սահմանագծման, գերիների ազատ արձակման, հաղորդակցության ուղիները բացելու հարցերին. Ստեփանակերտում բազմամարդ հանրահավաքը պահանջում է պետնախարար նշանակել Ղարաբաղի պաշտպանության առաջին նախարար Սամվել Բաբայանին. Ադրբեջանում ինչպես են ապրում ազգային փոքրամասնությունները, մեր հետաքննությունը։ Թուրքիայի նախագահական ընտրություններում պաշտոնապես հայտարարվեց երկրորդ փուլ անցկացնելու մասին։ Կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմին, կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, բայց նախ Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Այսօր Բրյուսելում տեղի ունեցել Եվրոպական Միության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզե Բորելի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովի հանդիպումը այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում, նախորդին Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ տեղի ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը։ Բանակցություններից հետո Միշելն ասել է, որ Հայաստանը և Ադրբեջանը վերահաստատել են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու հանձնարարությունը, ըստ դրա Հայաստանի տարածքը 28,900 քառակուսի կիլոմետր է, իսկ Ադրբեջանինը 86,600 քառակուսի կիլոմետր։ Պաշտոնական Բաքուն օգտակար և արդյունքներին ուղղված է գնահատել երեկվա հանդիպումը։ Թուրքիայի բարձրագույն ընտրական խորհրդի նախագահ Ահմեդ Էները հայտնել է, որ ըստ երեկ տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների արդյունքների գործող նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ստացել է քվեների 49.51%, նրա հիմնական մրցակից Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն 44.88%։ Այսպիսով թեկնածուներից եւ ոչ մեկը չի ստացել նախագահ ընտրվելու համար անհրաժեշտ թվով քվեներ, ուստի ուժի մեջ է մտնում թիվ 62.71 օրենքի պահանջը, որով տեղի կունենա ընտրությունների երկրորդ փուլը այն կանցկացվի 2023 թվականի մայիսի 28-ին, ազդարարել է ընտրական կառույցի Պաշտոնյան։ Եվրոպացի դիտորդների փոխանցվամբ Թուրքիայում երեկվա ընտրությունների ընթացքում տեղ են գտել մի շարք ընթացակարգային սխալներ, այդ մասին ասել է ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի դիտորդական առաքելության ղեկավար Յան Պետերսենը։ Քվեարկության գործընթացը ընդհանուր հաշվով լավ էր կազմակերպված և դրական է գնահատվում, քվեների հաշվարկի ժամանակ արձանագրվել են ընթացակարգային սխալներ, չմանրամասնելով ասել է Պետերսենը։ Արձանագրվել են նաև քաղաքացիների ազատ հավաքների և ժողովուրդների սահմանափակումներ, կոշտ հրետորաբանություն, վարչական լծակների կիրառման և ընդդիմադիր կուսակցություններից մեկի վրա ճնշում բանեցնելու և ընդդիմադիր մրցակիցներին ահաբեկելու դեպքեր։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր զանգահարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին և շնորհավորել կիրակի օրը տեղի ունեցած ընտրությունների արդյունքների կապակցությամբ։ Ռուսաստանը մեծ հետաքրքրությամբ է հետևում Թուրքիայից այս օրերին ստացվող նորություններին, այդ մասին ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ «Մենք մեծ հարգանքով ենք վերաբերվում և կվերաբերվենք թուրք ժողովրդի ընտրությանը. Բոլոր դեպքերում ենք հուսով ենք, որ մեր համագործակցությունը Թուրքիայի հետ կշարունակվի, կխորանա և կընդարձակվի», ասել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակը։ Անդգծել է, որ Մոսկվայի և Անկարայի համագործակցությունը հիրավի երկկողմ բնույթ ունի և համապատասխանում է երկու երկրների շահերին։ Պեսկովի փոխանցմամբ Թուրքիան ուժեղ ինքնիշխան պետություն է, որը կարող է թափանցիկ ընտրություններ անցկացնել։ Թուրքական երկրների կազմակերպությունը հրապարակել է հայտարարություն, որով կիրակի օրը Թուրքիայում տեղի ունեցած նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունները բաց, թափանցիկ և մրցակցային է գնահատել։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, թե հայերը իբր Ադրբեջանում մշակութային ցեղասպանություն են իրագործել 30 տարիների ընթացքում, նա ասել է, թե ավերվել են 67 մզկիտներից 65-ը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը հաստատել է, որ աշնանը երբ կսպարվի պաշտոնավարման հերթական ժամկետը, ինքը կհեռանա աշխատանքից։ Վարչական երազանք դեմոկրատական Վրաստանի շխող կուսակցության նախագահ Իրակլի Կոբախիձեն ասել է, որ Ռուսաստանի հետ երկաթուղային հաղորդակցությունը վերականգնելու հարց օրակարգում չկա։ Կրեմլը բացասական է գնահատում Կիևին լրացուցիչ զինատեսակներ տրամադրելու Լոնդոնի որոշումը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Անցած կիրակին լի էր Հայաստանի և տարածաշրջանի համար կարևոր իրադարձություններով։ Բրյուսելում տեղի ունեցավ Եվրոպայի խորհրդի նախագահի, Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի հանդիպումը։ Այն հաջորդեց Վաշինգտոնում կայացած հայ-ադրբեջանական չորսօրյա բանակցություններին։ Բրյուսելում ավելի քան 4 ժամ տևած բանակցություններից հետո Փաշինյանը և Ալիևը ասուլիս չտվեցին։ Մամուլի համար հայտարարությամբ հանդես եկավ միայն Շարլ Միշելը։ Նա հայտարարեց, որ Հայաստանը և Ադրբեջանը վերահաստատել են երկու երկրների տարածքային ամբողջականությունը փոխադարձաբար ճանաչելու հանձնառությունը և հարաբերությունների կարգավորման ևս մի քանի կետ թվարկեց, որտեղ ըստ նրա առաջընթաց կամ տեղաշարժ է գրանցվել։ Բրյուսելում որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվել և նախատեսված էլ չէր ստորագրել, առաջիկային բանակցություններ են եվրոպական ազդեցիկ ծանրակշիռ երկրների առաջնորդների, Գերմանիայի կանցլերի և Ֆրանսիայի նախագահի մասնակցությամբ և կրկին վերադարձ Բրյուսել։ Հայաստանում ինչպես են գնահատում 3 տեղի ունեցած բանակցությունների արդյունքները, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Չնայած 3 Բրյուսելում բարձր մակարդակով հնչած այն հայտարարությանը, որ Հայաստանը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, խորհրդանի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը պնդում է. Արցախն այսօր աշխարհի ամենաանկախ պետությունն է, գոնե առաջիկա տարիների կտրվածքով։ Թե ինչի վրա է հիմնված այս պնդումը և թե ինչ է փոխվելու 3-4 տարի հետո, Անդրանիկ Քոչարյանը չմանրամասնեց։ Մինչդեռ 3 Բրյուսելում ավելի քան 4 ժամ տևած բանակցություններից հետո Եվրոպական խորհրդի նախագահը տարածքային ամբողջականության ճանաչման մասին խոսելիս հստակ նշել էր Հայաստանի 29,800 և Ադրբեջանի 86,600 քառակուսի կիլոմետրը։ Իդեպ 86,600 քառակուսի կիլոմետրը խորհրդային Ադրբեջանի տարածքն է, որի մեջ մտնում էր նաև Լեռնային Ղարաբաղը։
And the respective territorial integrity of Armenia, 29,800 square kilometers, and Azerbaijan, 89,600 square kilometers.
Առաջնորդները վերահաստատեցին իրենց աներկբա հանձնառությունը 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրին և Հայաստանի 29,800 քառակուսի կիլոմետր ու Ադրբեջանի 86,600 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականությանը։
Հայաստանը միշտ ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը բոլոր բանակցություններում և հիմա էլ, բայց Արցախը ունի իր սեփական տարածքը և կարգավիճակը։ Այսօր Արցախը երևի աշխարհի ամենաանկախ պետությունն է։ Մոտակա ևս 3-4 տարի, հետո կտեսնենք։
Հարցը դրված է, չեք հրաժարվել։
Արցախի ժողովուրդը այլ հարց դրել է։
Իսկ հիմա Արցախը մերն է։
Ինչ առաջարկում մերն է։ Մերն է, քանի մեր ժողովուրդը այնտեղ ապրում է։ Այն որ չապրի, այն ժամանակ արդեն դժվար ասելումն Արցախ։
Այսինքն Հայաստանը չի ճանաչել Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմսա, կարող ենք արձանագրել։
Մենք պետք է արձանագրենք, որ գնում են բանակցություններ, այ վերջում, երբ որ կհրապարակվի ամբողջ բանակցությունների տրամաբանությունը և քայլերի հաջորդականությունը, ժամանակ մենք արձանագրենք, թե ինչն է արձանագրվել, ինչ ոչ։
Հայաստանյան ընդդիմությունը արձանագրում է, 3 Բրյուսելում որևէ նոր բան տեղի չի ունեցել։ Անդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը նկատում է. Նիկոլ Փաշինյանը վերջերս Ազատությանը թված հարցազրույցում էր խոստովանել, որ Ադրբեջանը պատրաստ չէ Արցախին լայնարձակ ինքնավարություն տալ։ Սա ըստ անդիմադիր պատգամավորի նշանակում է, անցած ամիսներին, երբ Հայաստանի իշխանությունները խոսում էին Արցախի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության մասին, դիտարկում էին հենց Արցախը որպես ինքնավար մարզ Ադրբեջանի կազմում թողնելու տարբերակը։
Եթե որոշ մարդկանց համար նոր են կարելի դառնում այն հանգամանքը, որ այս իշխանության նպատակը և ընտրած ճանապարհը Արցախի հանձնումն է, ապա դա իր հայտարարություններով տեսանելը շատ ավելի վաղ։ Այս պայմաններում, երբ որ Հայաստանը ըստ էության հայտարարում է Արցախի ադրբեջանական պատկանելության մասին, սա միայն խոսում է այն մասին, որ Հայաստանի իշխանությունները կապիտուլացվել է և ըստ էության հայտարարում է, որ այլևս որևէ ձևով չեն կատարելու Արցախին որևէ ձևով սատարելու իրենց առաքելությունը։
Տիգրան Աբրահամյանի համոզմամբ խոսելով Արցախի ժողովրդի իրավունքների և ազատությունների մասին, Հայաստանի իշխանությունը ընդամենը փորձում է անցնցում Արցախը հանձնել Ադրբեջանին։
Իրավունքների և ազատությունների վերաբերող թեման այնքանով է նշվում, որքանով որ դա պետք է որոշակյորեն հասարակությանը, այսպես ասեմ, որոշակի հրամցնելու և խաղաղացնելու համար։ Սա ուղղակի, այսպես ասեմ, Հայաստանի իշխանությունների համար խորսն է հնարավորինս անցնցում Արցախը հանձնել Ադրբեջանին։
Արդյոք ճանաչելով Հայաստանի 29,800 քառակուսի կիլոմետրը, Ադրբեջանը ետ է գնալու այն տարածքներից, որոնք օկուպացրել է վերջին 2 տարում։ Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը այս հարցին հստակ պատասխան չտվեց, ընդգծեց, թե հավատ ունի Հայաստանի զինված ուժերի ապագայի նկատմամբ, չհստակեցնելով արդյոք խնդրի լուծումը տեսնում է ուժի կիրառմամբ։
Այն ինչ որ մերնա, եւ այդ մերի գիտակցումն է, որ բանակը պետքա կարողանա պահի, նույնիսկ ժամանակավոր անհաջողությունները, դրանք բոլորը շատ ժամանակավոր։
Պաշտպանության հանձնաժողովի ընդդիմադիր անդամ Տիգրան Աբրահամյանը միջդեռ վստահ է. Ադրբեջանը ամեն ինչ անում է 2021-22 թվականներին Հայաստանից օկուպացված տարածքներում իր ներկայությունը լեգիտիմացնելու համար։ Ըստ Աբրահամյանի, պարզ չէ, ինչպես և երբ է կատարվելու սահմանազատումը, օրինակ Սոտ Խոզնավար կամ Խոզնավար տեղ Կորնիձոր հատվածում։ Ըստ Աբրահամյանի, Ադրբեջանն այժմ ուզում է նախ ստանալ իր կողմից պահանջած 8 գյուղերը, այդ թվում Սյունիք տանող մայրուղով վրա գտնվող Տիգրանաշենը, նախկին Քյարքին։ Ադրբեջանը փորձում է որքան հնարավոր է ավելի շատ տարածքների նկատմամբ վերահսկողություն հաստատել, ասում է Աբրահամյանը։
Հետագայում թե ինչ կլինի, կշարունակվի այդ գործընթացը դելիմիտացիա, դեմարկացիա, եթե չի լինի, դա արդեն որը մեկը չի կարող ասել։ Նույնինքը Նիկոլ Փաշինյանը պնդում է, որ նույն խաղաղության համաձայնագիր կնքումից մեկ կամ մեկ շաբաթ հետո կարող է նոր պատերազմ ունենալ։
Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի հետ բանակցություններից հետո Եվրոպական խորհրդի նախագահը հայտնել էր, թե կողմերը տեղաշարժ են արձանագրել սահմանագծման հարցում։ Առաջնորդները մասնավորապես պայմանավորվել են վերականգնել սահմանային հանձնաժողովների աշխատանքը, ինչպես նաեւ համաձայնել են, որ սահմանի վերջնական դելիմիտացիան պետք է տեղի ունենա բանակցությունների միջոցով։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանային հանձնաժողովները անցած տարի 3 հանդիպում են ունեցել, վերջինը նոյեմբերին էր Բրյուսելում։ Չնայած 4-րդ հանդիպման մասին պայմանավորվածությանը այն առայսօր տեղի չի ունեցել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Անդրեա Վիկտորինը մամուլի ասրույցեր հրավիրել Եվրոպայի օրվա կապակցությամբ, բայց մեր ունկնդիրներին հաստատ առավել հետաքրքիր է հայ-ադրբեջանական սահմանի մասին նրա ասածը, որ 1-2 կետում հայկական զորքերն են սահմանային տարածքներում և հստակ սահմանազատման և սահմանագծման կարիք կա։ Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Արդյոք ադրբեջանական զորքերը դուրս են գալու Հայաստանի տարածքից նախքան որևէ փաստաթղթի ստորագրումը։ 3 բրյուսելյան բանակցություններից հետո Եվրոպական խորհրդի նախագահը հայտարարեց, Հայաստանը եւ Ադրբեջանը վերահաստատել են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու հանձնառությունը, ընդ որում հստակ նշելով երկրների տարածքները՝ Հայաստանի 28,900 եւ Ադրբեջանի 86,600 քառակուսի կիլոմետրը։ Հայաստանի փոխարտգործնախարար Պարույր Հովանիսյանը այսօր վերահաստատելով Շարլ Միշելի այս խոսքերը ընդգծեց. Խոսքը 1991 թվականին ստորագրված Ալմաաթի հռչակագրի մասին է, այսինքն այն սահմանների, որոնք գոյություն ունեին խորհրդային միության փլուզման պահին։ Ազատության ճշտող հարցին, այդուհանդերձ, Ադրբեջանը զորքերը դուրս կհանի, փոխնախարարը միայն իր ենթադրությունը ներկայացրեց։
Ինչ վերաբերվում է դուրս բերման, իհարկե այդ գաղափարը մի շարք մեր գործընկերների կողմից քննարկվել էր, ոչ միայն Եվրամիության, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից, եւ արդեն իսկ ճանաչումը այդ սահմանների, որի մասին խոսեցինք, իհարկե ենթադրում են նման դուրս բերում։
Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Անդրեա Վիկտորինը պատասխանելով նույն հարցին մինչդեռ հավասարության նշան դրեց կողմերի միջև։
Naturally it is our hope that both sides withdraw their troops and
մենք հասկանում ենք, որ չափազանց կարևոր է գալ համաձայն նյութիան եւ հուսով ենք, որ երկու կողմերն էլ իրենց զորքերը կհանեն եւ բոլորը կանցնեն սահմանազատման եւ սահմանագծման աշխատանքներին։
Ինչ նկատի ուներ Վիկտորինը Հայաստանի նման կոչով դիմելով, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանն է 2021 թվականից ի վեր Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից հատվածներ օկուպացրել, ըստ Հայաստանի իշխանությունների 139 քառակուսի կիլոմետր։ Տիկին դեսպանը ուշագրավ հայտարարություն արեց.
While it was clearly stated that there are one or two spots where also
հստակ նշվել է, որ 1-2 կետ կա, որտեղ հայկական զորքերն են, ասենք սահմանային տարածքներում, եւ շատ հստակ սահմանազատում եւ սահմանագծում պետք է լինի։ Դա է եղել Բրյուսելում ձևակերպումը, ես պարզապես կրկնում եմ։ Ինչ վերաբերում է ժամանակացույցին, դա կախված է բանակցություններից։ Տեսնենք, հուսով եմ, որ երեկվա հանդիպումը թարմ նկարագիր է տվել բոլոր քննարկվող հարցերին, եւ մի շարք հարցեր եւս կքննարկվեն այլ մակարդակներում։ Հուսով եմ, շուտով կհանգենք որակյալ լուծման եւ սա էլ կհանգեցնի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ հարգանքին, ինչը ենթադրում է զորքերի դուրսբերում։
And I naturally hope that we come as soon as possible to a solution and
Եվրամիության դեսպանը սակայն այդպես էլ չհստակեցրեց, որ կետերն են դրանք, որ տարածքների մասին է խոսքը։
Ես մանրամասներ չունեմ, բայց դա այն է, ինչ լսել եմ բանակցություններում։
Փոխարտ գործնախարար Պարույր Հովանիսյանը, որ Եվրամիության դեսպանի ասուլիսին էր մասնակցում, արդեն լրագրողների հետ ճեպազրույցում եւս պատասխան չուներ։ Ենթադրեց, հավանաբար Վիկտորինը նկատի ուներ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմը։
Ըստ երևույթին սա նաեւ ընդունված ձևաչափը միշտ մեր երկու կողմերին եւ այլն, բայց այստեղ ակնհայտ է բոլորի համար, որ այս շրջանում խոսքը գնում է Հայաստանի տարածքից ծերքերի ձեռքերի դուրսբերման կարծիքով բոլորի համար ակնհայտ է ինչի մասին էր գնում խոսքը։
Բանով այս անգամները գեթե հավասարության նշան է դրվում, սա արդեն գործընթացը փակուղի չի տանում, այսինքն
այստեղ տարբերության է, թե նախկինում միայն երկողմանի հայտարարությունը հիմարում է համ ուղված, համ երբեմն երկողմանի, որտիսի ինչպես գործընկերներ են ասում, նաև պահեն ինչ-որ ձևով կոնտակտ տալ կողմի հետ, դրա համար իրավիճակը նույնն է, չէ՞, ինչ որ 1-2
Փոխարտգործ նախարարից փորձեցինք ճշտել նաև, արդյոք երեկ Բրյուսելում քննարկվել է անկլավների հարցը։ Բաքուն տևական ժամանակ է հայտարարում է, որ Հայաստանը շարունակում է օկուպացիայի տակ պահել ադրբեջանական 8 գյուղեր և պետք է վերադարձնի դրանք։ Դիվանագետը պնդեց, թե այս թեմայով որևէ քննարկման մասին չի լսել ոչ անցյալում, ոչ էլ հիմա։ Ազատության մեկ այլ հարցին, թե արդյոք երեկվա բանակցությունների ընթացքում Ալիևը դարձյալ առաջ է քաշել Երևանի կողմից մերժվող, այսպես ասած, Զանգեզուրի Միջանցք գաղափարը, փոխարտ գործնախարարը շեշտեց, միջանցքային տրամաբանության մասին խոսք չի եղել։ Երեկ հաղորդակցության և տնտեսական ուղիների բացման հարցում առաջընթացից խոսելիս Եվրոպական խորհրդի նախագահը չհստակեցրեց, արդյոք Ադրբեջանի նախագահը հրաժարվել է միջանցքի պահանջից։
Մեր գործընկերները չեն օգտագործում այդ իզրույթը, այլևս և դա արդեն ակնհայտ էր, թե ինչ դիրքորոշում ունեն միջնորդները։
Բանակցությունների ընթացքում արդյոք հնչել է ուղիղ ձևակերպում, որ Հայաստանը ճանաչում է Արցախը որպես Ադրբեջանի մաս, և այս դեպքում ինչ անվտանգության երաշխիքներ են տրվում այստեղ ապրող հայերին։ Երեկ երկրների տարածքային ամբողջականությանն անդրադառնալիս Եվրոպական խորհրդի նախագահը նշել էր. Խորհրդային Ադրբեջանի տարածքը 86,600 քառակուսի կիլոմետր, իսկ դա իր մեջ ներառում է նաև Լեռնային Ղարաբաղը։ Շարլ Միշելը ասաց, թե անձամբ իր անունից հորդորել է Ադրբեջանին ուղիղ խոսել Ղարաբաղի բնակչության հետ և մշակել օրակարգ, որի նպատակը պետք է լինի երաշխավորել Ղարաբաղի բնակչության իրավունքները և անվտանգությունը միջազգային հանրության հետ սերտ համագործակցությամբ, թե կոնկրետ ինչ է ենթադրում միջազգային համայնքի հետ այդ համագործակցությունը և արդյոք Ալիևը պատրաստ է դրան, Միշելը չհստակեցրեց։ Տիկին դեսպանն էլ ասաց, շատ մանրամասների ծանոթ չէ, սակայն Ղարաբաղի հայերի իրավունքների և անվտանգության երաշխավորման միջազգային մեխանիզմը դեռ պետք է համաձայնեցվի։
We need an international mechanism, but we have to work on this mechanism.
Իր հերթին Հայաստանի փոխարտգործնախարարը ընդգծեց, բանակցությունները ընթանում են նաև այդ հարցի շուրջ։ Եվ դեսպանը, և փոխնախարարը մեկ բանում վստահ են. Բանակցությունները խաղաղության միակ ճանապարհն են։ Հայ-ադրբեջանական քննարկումները կշարունակվեն։ Այս ուրբաթ Մոսկվայում նախատեսված է արտգործնախարարների հանդիպումը, հետո դարձյալ առաջնորդները կբանակցեն, այս անգամ հունիսի 1-ին Քիշենևում։ Նիկոլ Փաշինյանին, Էլհամ Ալիևին և Շարլ Միշելին կմիանան նաև Ֆրանսիայի և Գերմանիայի ղեկավարները։ Մեկ ամիս անց հուլիսին, ըստ Շարլ Միշելի, Բրյուսելում առաջնորդները ևս մեկ հանդիպում կունենան, դրանց կրկին կմասնակցի Եվրոպական խորհրդի նախագահը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարածաշրջանում հաղորդակցության ուղիները բացելու մասին Շարլ Միշելը ասել էր, թե կողմերը հստակ առաջընթաց են արձանագրել հատկապես Նախիջևանի ուղությամբ երկաթգիծը բացելու հարցում։ Հիշեցնեմ, 1-2 տարի առաջ այդ ուղության մասին գրեթե նույն բանն էր ասվում, հայկական կողմը նույնիսկ մասնագիտական աշխատանքային խումբ էր ձևավորել ուսումնասիրելու, գնահատելու, թե ինչ վիճակում են երկաթուղային հաղորդակցության ենթակառուցվածքները, բայց որևէ կոնկրետ փաստաթուղթ չկար, տեսական խոսակցությունները արագ մարեցին։ Հիմա Բրյուսելում են խոսում դեպի Նախիջևան և Նախիջևանի տարածքով անցնող երկաթուղին վերակառուցելու և գործարկելու հնարավորության մասին։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Երկաթուղին պետք է գործի Հայաստանի օրենսդրությամբ։ Շահագործման հարցում գործնական քայլերի հնարավոր կլինի անցնել միայն բոլոր երաշխիքներից հետո։ Բրյուսելյան բանակցություններից հետո հայտարարում են Երևանից, չնայած Եվրոպայի խորհրդի նախագահի հայտարարությանը, թե կողմերի դիրքորոշումները շատ են մոտեցել, շինարարության մասին խոսելը դեռ վաղ է։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում պարզաբանեց փոխարտգործնախարար Վարույր Հովանիսյանը։
Երից մեկն է, որ այդ ճանապարհները խոսքը գնում է երկաթուղու մասին, պետք է գործի միայն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության իրավասության տակ։ Այդ հարցի վերաբերյալ ստույգ երաշխիքներ ստանալուց հետո նոր կարող ենք խոսալ շինարարական ևարել աշխատանքների մասին։
Երեք Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների բանակցությունները Բրյուսելում հյուրընկալած Շարլ Միշելը շեշտեց, որ կողմերը հստակ առաջընթաց են արձանագրել հաղորդակցության ու տնտեսական ուղիների բացման հարցում։ Մասնավորապես, ըստ Եվրոպական խորհրդի նախագահի, դիրքորոշումները շատ են մոտեցել դեպի Նախիջևան և Նախիջևանով երկաթգծի վերագործարկման հարցում։
The respective teams have been tasked.
Հիմա առաջնորդներն իրենց թիմերին հանձնարարել են ավարտին հասցնել համաձայնությունը երկաթուղային կապերի բացման եղանակների և անհրաժեշտ շինարարական աշխատանքների վերաբերյալ կոնկրետ ժամանակացույցով։ Կողմերը համաձայնել են դիմել համաշխարհային մաքսային կազմակերպության աջակցությանը։
Of the World Customs Organization in supporting this work.
Համաշխարհային մաքսային կազմակերպությունը WCO-ն միջկառավարական մարմին է, որին անդամակցում են աշխարհի գրեթե բոլոր պետությունների մաքսային ծառայությունները, հենց Բրյուսելում է տեղակայված։ Միջազգային այս կազմակերպությունը ոլորտին վերաբերող օրենքների և մեխանիզմների շուրջ քննարկումների գլխավոր կենտրոնն է։ Կազմակերպության նպատակն է աջակցել անդամ պետությունների մաքսային մարմիններին, և Հայաստանը և Ադրբեջանը անդամակցում են կառույցին։ 44-օրյա պատերազմից հետո հաղորդակցության ուղիների վերականգնումն ու երկաթուղային կապի վերականգնումը հայ-ադրբեջանական օրակարգի հիմնական հարցերից էր։ Տարածաշրջանի ապաշրջափակումը նաև նոյեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարության դրույթներից է։ Երկաթուղու մասին ակտիվորեն խոսվում էր հատկապես պատերազմին հաջորդող տարում։ 2021-ի ավարտին նախ Սոչիում, ապա Բրյուսելում կողմերը հստակ հայտարարեցին խորհրդային միության փլուզումից հետո չգործող երասկ ջուլֆա մեղրի հորադիս երկաթուղին վերագործարկելու պայմանավորվածության մասին։ Այս երթուղով Ադրբեջանը երկաթուղային կապ է ստանում Նախիջևանի հետ, որի հետ ցամաքային սահման ունի։
Մենք հիմա կոնկրետ աշխատանքներ ենք իրականացնում երասկ ջուլֆա օրդուբատ մեղրի հորադիս երկաթուղու հայկական հատվածի կառուցման համար, ըստ էության այդ աշխատանքը մեկնարկելու հաջորդ փուլը, չնայած տեխնիկական և նախագծային աշխատանքները արդեն մեկնարկել ենք, առաջիկայում մենք հույս ունենք, որ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները կարձանագրվեն որևէ փաստաթղթի տեսքով, և արդեն նաև դե յուրե գործընթացը ամբողջ թափով կծավալվի։
Պայմանավորվածությունների համաձայն Ադրբեջանի հետ կապը վերականգնելու համար Հայաստանը Մեղրիի հատվածում 45 կիլոմետրանոց երկաթգիծ պետք է կառուցի։ Կառավարությունը 2022-ի հունվարին այս աշխատանքների համար 10 հոգուց կազմված հատուկ խումբ ստեղծեց։ Այս խումբը տեղում հետազոտություններ սկսեց։ Այդ ժամանակ հայկական կողմը նախնական գնահատականներ էլ հնչեցրեց։ Երասկի հատվածը վերականգնելու համար ամիսներ պետք կգան։ Մեղրիի հատվածում անհրաժեշտ կլինի 3 տարի։ Այս պայմանավորվածություններից ու հայտարարություններից հետո, սակայն, երկաթուղու վերաբերյալ քննարկումները մարեցին։ Այս աշխատանքային խմբի անդամ տրանսպորտի նախկին նախարար Հենրիկ Քոչինյանն ասում է, անցած տարի տեղում անցկացրած հետազոտություններից հետո իրենք այլ աշխատանք չեն իրականացրել։
Մենք մեզ համար ուսումնասիրեցինք, տեսանք, ասենք, ինչ վիճակ է, այնտեղ կամուրջներ կային, հենապատեր կային եւ այլը, դրանք ինչ վիճակում են, այսինքն նաեւ ուսումնասիրեցինք ասելություն, որ հետագայում եթե անհրաժեշտություն առաջանա, նախագծման աշխատանքներ կատարվեն, բայց դրանով սահմանափակվեց ամեն ինչ։
Ավելի վաղ հնչած գնահատականով շինարարությունը հայկական կողմի համար մոտ 200 միլիոն դոլար կարժենա։ Հերիկ Քոչինյանի պնդմամբ, սակայն, գնի և ժամկետների մասին խոսելը դեռ վաղ է։
Եթե դուք նախագիծ չեք արել, թվի մասին չեք կարող խոսել, ենթադրություններ, հիմա մեկը շինարարական փորձի ձեռնարկված թիվ ասում, մեկը ըստ հնարավորություններից կարող ասել մեկը ցանկության թվի մասին չարժի ընդհանրապես խոսել։
Ադրբեջանը Երազգ Ջուլֆա Մեղրի Հորադիս երկաթուղու իր կողմում գտնվող հատվածներում շինարարությունը դեռ 2 տարի առաջ է սկսել։ Դեպի Հայաստան եկող երկաթուղու շինարարությունը Բաքուն նախատեսում է ավարտին հասցնել հաջորդ տարի։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Գերինների ազատ արձակման հարցում Եվրոպական խորհրդի նախագահը իր հայտարարությունում օգտագործել է ձերբակալվածներ բառը, նրա ասելով ըմբռնում կա, որ առաջիկա շաբաթներին նրանք կարող են ազատ արձակվել, Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Ձերբակալվածների փոխանակման մասին Եվրոպական խորհրդի նախագահի երեկվա հայտարարությունը նոր հույսեր է տվել ադրբեջանական բանտերում պահվող հայ ռազմագերիների հարազատներին։
2 տարի 6 ամիս է լս քաշը մեգի հեշբանի հալի չեն քասը։ Սպասաբանի ծախտնողներին զաղին հեշտականության։
Պաշտոնական տվյալներով Ադրբեջանում 33 հայ ռազմագերի կա, նրանցից 26-ը խծաբերդի պայստազորայիններն են։ Ընկերների հետ միասին 30-ամյա Հրայր Հերաբյանը 2 տարի առաջ 6 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց ըստ Բաքվի հայկական ահաբեկչական զինված խմբի կազմում մարտերին մասնակցելու համար։ Հորեղբոր Վանի Քերաբյանի խոսքով 2 տարի է ընտանիքները սպասողական վիճակում են, տղաները հետ հեռախոսով են խոսում, բայց գիտեն հսկողության տակ գտնվող մարդու իրական վիճակի մասին ստույգ տեղեկություն ստանալը դժվար է։ Նախորդին Բրյուսելում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների մասնակցությամբ բանակցություններից հետո Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը հայտնեց, թե կանբռնում, որ առաջիկա շաբաթներին ձերբակալվածներ են ազատ արձակվելու, թե քանիսն են տուն վերադառնալու չնշեց, սակայն ընդգծեց, որ իր համոզմամբ այս պայմանավորվածությունը պետք է վերաբերի նաեւ այն զինվորներին, որոնք մոլորվել են ու անցել սահմանը։
Ընդբռնում կա նաեւ, որ առաջիկա շաբաթներին ձերբակալվածներ ազատ կարձակվեն։ Ես նաև ընդգծեցի, այս փոխադարձ ընդբռնումը պաշտպանելու անհրաժեշտություն է, որ այն զինվորները, ովքեր պարզապես մոլորվել և մյուս կողմն են անցել, կշարունակեն ազատ արձակվել արագացված ընթացակարգով։
Ադրբեջանում հայ ռազմագերիները մեղադրվում են տարբեր հոդվածներով, սահման ապորինի հատելուց մինչև խմբավորում կազմելու համար դատապարտվել են 6-ից մինչև 20 տարի ժամկետով ազատազրկման։ Ադրբեջանը հրաժարվում է նրանց արտահանձնել, պնդելով նրանք հանցագործներ են։ Բաքուն միաժամանակ Երևանից պահանջում է վերադարձնել 1 ամիս առաջ Հայաստանի սահմանն անցած իր 2 զինծառայողներին, որոնցից մեկը նաև սպանության համար է մեղադրվում։ Պնդում է, զինվորները մոլորվել են անբարենպաստ եղանակի պատճառով, իսկ հայկական կողմը նրանց գերի է վերցրել։ Միջդեռ վարչապետ Փաշինյանը խորհրդանում ասել էր, որ Հայաստան ներթափանցած ադրբեջանցին զորամասից փախել է ճնշումների պատճառով։ Ադրբեջանցի զինծառայողներից մեկն արդեն 11.5 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել սահմանն ապորինի հատելու և ռազմամթերք փոխադրելու համար։ Սպանության համար մեղադրվողի գործի նախաքննությունը դեռ շարունակվում է։ Արդյոք Շարլ Միշելի հայտարարությունը նշանակում է, որ Հայաստանը պետք է Բաքվին փոխանցի հանցագործության համար մեղադրվող ադրբեջանցիներին, պաշտոնապես դեռ չի հաղորդվում։ Հայաստանի փոխարտգործնախարար Պարուհ Հովանեսյանն էլ այսօր չհստակեցրեց, միայն շեշտեց, թե Եվրոպական խորհրդի նախագահի հայտարարությունը վերաբերում էր նախկին պայմանավորվածությունների կատարմանը։
Շատ պարզվեց, որ հայ գերիների վերաբերյալ կային բազմաթիվ պայմանավորվածություններ, եւ պետք է այդ պայմանավորվածությունները կատարվեն։ Դա ուղի խոհացեր, ես չեմ հիշում որևէ հիշատակում փոխանակման առումով, պարզապես կոչ է կատարել նախկինում ձեռբերված համաձայնությունների մասին։
Այսօր փոխարտգործնախարարի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ, սակայն Շարլ Միշելի հայտարարությունն այսպես է մեկնաբանել Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Անդրեա Վիկտորինը։
Կա ընդհանուր ընկալում, որ պահվող անձինք պետք է ազատ արձակվեն գալիք շաբաթների ընթացքում։ Շատ կոնկրետ նախադասություն է, որ հայտարարության մեջ կա, ես կարդացի, և նախագահ Միշելը նաև ընդգծում է, որ շատ կարևոր է երաշխավորել փոխմբռնումը, այն առումով, որ այս աշխատանքը կշարունակվի և այս մարդիկ կազատվեն արագացված գործընթացով։ Մնացածը պետք է քննարկվի։
Խորհրդարանի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի իշխանական նախագահ Անդրանի Քոչարյանը կարծում է, որ փոխանակում պետք է լինի։
Փոխանակում տեղի
ունենա։ Ես կարծում եմ, որ այո։
Հետո արդեն իշխանական պատգամավորը հավելեց, օր առաջ գերիները պետք է վերադառնան։
Գերիները արշուշած գալու են,
ես գուցե ազգուշ ասեցի, որ իմպերատիվ ասեցի, այո, բայց այդ ընթացքը անխուսափելիորեն պետք է բերի նրան, որ օր առաջ գերիները պետք է վերադառնան իրենց ընտանիքների մոտ։
Եվրադատարանում հայ ռազմագերիների փաստաբան Սիրանուշ Սահակյանը թերահավատ է, թե Բաքուն բոլոր 33 հայ ռազմագերիներին կվերադարձնի։
Կարծում եմ մաս-մաս իրեն ստրատեգիային համապատասխան մաս-մաս են հայրենադարձնելու, օգտագործում են, այո, թույլ բանակցային դիրքը եւ ստեղծված փակուղային իրավիճակը, որի պայմաններում մենք ասացում ունենք հայրենադարձման գործընթացում։
Իրավապաշտպանը միևնույն ժամանակ պնդում է, հայ ռազմագերիները ադրբեջանական բանտերում պահվում են ապօրինի, բայց ստացվում է, որ Հայաստանում սպանության եւ այլ հանցագործությունների համար մեղադրվող ադրբեջանցիների ու հայ ռազմագերիների միջև դրվում է հավասարության նշան։
Սա է, որ մեզ մտահոգում է, եթե Հայաստանում լինեին ադրբեջանցի ռազմագերիներ, որևէ խոսք չէր կարող լինել փոխանակման անթույլատրելիության մասով, այս դեպքում մենք տեսնում ենք, որ պաշտպանության տակ չգտնվող անձանց պաշտպանությունը մեծացվում է եւ նրանք դառնում են քաղաքական առումով մի գործընթացի մաս, որտեղ չէին կարող գտնվել։
44 օրյա պատերազմից հետո Հայաստանում հանցագործության համար դատապարտված ադրբեջանցիներին արտահանձնելու նախադեպ եղել է։ Սպանության ու դիվերսիայի համար պատիժը կրող Շահբազ Գուլիևի ու Դիլամ Ասկերովի դիմաց Ադրբեջանը Հայաստանին 44 ռազմագերի փոխանցեց։ Այն ժամանակ հայտարարվել էր, որ այս փոխանակումն իրականացվել է նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության համաձայն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ստեփանակերտում չնայած անձրևային եղանակին այսօր բազմամարդ հանրահավաք է, հանրահավաքի անունից իշխանություններին Արցախի նախագահին ուղված դիմում ընթերցվեց Սամվել Բաբայանին պետնախարար նշանակելու համար։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության առաջին նախարար բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը հայտարարում է, որ Ղարաբաղը պաշտպանելու ծրագիր ունի, որն իրականացնելու համար պետք է լիազորություններ ունենա։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Տվեք Սամվել Բաբայանին պետնախարարի պաշտոնը եւ 100 օր, որպեսզի չկորցնենք Արցախը։ Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում դարձյալ հանրահավաք է այսպիսի պահանջով.
Իս պաշտոնը հետա չի հետաքրքրում։ Ես գալիս եմ ձեզ ծառայելու։
Միասնական հայրենիք կուսակցության նախագահ Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար 44-օրյա պատերազմից հետո Արցախի հերոս կոչումից հրաժարված Սամվել Բաբայանը հավաքվածներին ասաց. «Իշխանության կռիվ չի անում, զգուշացնում է, կարող են փախստական դառնալ, եթե շարունակեն դիտորդի դերում մնալ»։
Երեկ Բրյուսելում հայտարարում են, որ Ադրբեջանը 86,000 600 քառակուսի կիլոմետր տարածք ունի, որտեղ եւ ընդգրկված է Ղարաբաղը։ Հայաստանը ճանաչում է այդ Ադրբեջանը։ Դա իր իրավունքն է։
Այս շրջանում Արցախում շատերն են փրկիչ ձևանում, մինչև վերջ պայքարելու կոչեր են հնչում, իզուր ըստ Բաբայանի։
Մեզ որևէ պայքար պետք չի, մենք պետք է ապրենք, արարենք, ստեղծենք, ստեղծագործենք, երբ լինենք պաշտպանված։ Սա է մեր ապագան և մենք պետք է գնանք հեշտ ճանապարով։
Պաշտպանություն, ժողովրդագրական խնդիր, սոցիալական հարցեր, Բաբայանը հրատապ լուծելիք հարցերն է շարում, շեշտում ուժային բլոկը ևս պիտի պետնախարարի համակարգման ներքո լինի։ Բաբայանի ու նրա համախոհների պահանջը Արցախի նախագահին փոխանցելու համար ամբյոն բարձրացավ նաև ազգային ժողովի նախագահը։
Երևի Արցախի միակ մարդն եմ, որ հանրահավաքի հրավիրել են, գնում եմ։
Արթուր Թովմասյանն ասաց, պահանջը նախագահին կփոխանցի կառաջարկի քաղաքական կոնսուլտացիաներ սկսել, որ մարդիկ հանրահավաքներում իրենց նախընտրած գործչին պաշտոնի նշանակելու պահանջներ չդնեն։
Մեկը հարցազրույց է տալիս ձեր առաջնորդը, մյուս առաջ նորթը լայվ է անում։ Վերջացրեք, եկեք միասին տեսնեք ինչ եք անում։
Նա համերաշխության կոչ արեց, կորցնելու են Արցախը և դրա պատասխանատուները լինելու են հանրահավաքների առաջնորդները, ասաց.
Եկեք միասին անենք, բևեռներ չստեղծենք այս հասարակության մեջ։
Պարոն Թոմասյան, մի ռոպե, մենք կառավարում ենք 100 օր, եթե վատ ենք կառավարում, մի հրամանով ազատում ենք, եթե կարում ենք կառավարենք։
Մեզ առաջարկում են միանալ այլ քաղաքական ուժերի, բայց միանում ենք ինչ հարց լուծենք, ասում է Բաբայանը։ Նա հավաքվածներին հորդորեց 2 ժամ սպասել, տեսնել թե իշխանությունն ինչպես կարձագանքի իրեն պետնախարար նշանակելու պահանջին։ Ստեփանակերտում եղանակն անձրևային էր, հավանաբար հավաքից հեռացողներ կային կամ եկածներն էին քիչ։
Վաղը ուշալինելու, անկեղծ ուշալինելու, այդ պատուաններից կախված
ցիկանի պես ապրելով ուր եք գնում։ Ձեզ խնդրել եմ, մի մարդունման հավաքվեք, ես ինչ եք անում, դուք հասկանում եք ձեր վաղվա օրը չկա, չկա, հայրենիք չունեք, ձեզ վաղուց հանձնել են։
Սա վերջին շանսն է, կամ փրկվում ենք, կամ կործանվում, հավաքվեք, հորդորեց Բաբայանը։
Հավաքվեք, թե այսօր ավարտում ենք, կամ էլ ծերվեցեք, գնացեք ձեր տները, ոնց ապրել եք, ապրեք։
Բայց այսօր ավարտել չստացվեց, երկու ժամ անց հրապարակում մարդ չկար, կար Facebook-յան արձագանք Արցախի նախագահից։ Նա հավաքի ներկայացուցիչներին առաջարկում է վաղվանից սկսել քննարկումներ նրանց ներկայացրած ծրագրերի շուրջ, և սա համարում է ընդառաջ քայլ։
Միաժամանակ ընդգծում են, որ հատկապես այս ճգնաժամային պայմաններում մենք պարտավոր ենք ցուցաբերել զսպվածություն, խոհեմություն և պատասխանատվություն, առաջնորդվելով բացառապես Արցախի Հանրապետության ու մեր ժողովրդի շահերով։
Արցախում 3-4 քաղաքական դեմքեր կան, որ Հայաստանի իշխանության կողմից ուղղորդվում են, ասում է Արցախի խորհրդարանի ընդդիմադիր պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանը, նկատի ունենալով նաև Սամվել Բաբայանին։
Իրենց գործողությունները, իրենց պահանջները, իրենց քայլերը համահունչ են եւ Հայաստանի իշխանությունների վարած քաղաքականությանը, եւ հակառակը յուրաքանչյուր խոսքը եւ գործողությունը կարծես ուղիղ թիրախավորում է Արցախը։
Հակոբյանն ասում է առաջիկա օրերին սթափ քաղաքական ուժերը, հանրային դեմքեր, հանդես կգան միասնական ճակատով, պայքարից ծրագիր ունեն, այստեղ միավորվել են Արդարությունը, Ազատ Հայրենիք ԿՄԴ-ն, Դաշնակցությունը, ժողովրդավարական կուսակցությունը, իշխանական, ընդդիմադիր կապչունի, ասում է, այս ճակատում է նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը, ինչ քայլեր կլինեն, դեռ չեմ բացահայտում։
Նպատակը Արցախի փրկությունն է, չի կարող այլ փրկություն լինել, այլ պատճառ լինել, Արցախի պաշտպանությունն այս իրավիճակում, հա, որովհետև նստել ու սպասել հրաշքի, որ երկնքից իջնելու է, չլինելու է այդպիսի բան, այսինքն նպատակը հստակ Արցախի պաշտպանությունն է։
Սա Մետաքսե Հակոբյանի խոսքով Արցախի փրկության ճակատն է, ենթադրվում է, որ այստեղ էր հրավիրվում նաև Սամվել Բաբայանը։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի նախագահը տարբեր աստիճանի պաշտոնյաններ տարբեր առիթներով իրենց ելույթներում Արցախի հայերին անվտանգություն, իրավունքներ, բարեկեցություն են խոստանում։ Բաքվում բազմիցս հայտարարվել է, որ ազգային փոքրամասնությունները Ադրբեջանում խնդիրներ չունեն և հայերը նույնպես խնդիրներ չեն ունենա։ Բայց արդյոք սա համապատասխանում է իրականությանը։ Ադրբեջանում ազգային փոքրամասնությունների վիճակի մասին լսենք Լուսինե Մուսալյանի պատրաստած հետաքննությունը։
So I'm sure that the life
Ադրբեջանում փոքրամասնությունների իրավունքները պաշտպանված են մեր սահմանադրությամբ, ուստի վստահ եմ, որ Ադրբեջանի Ղարաբաղի շրջանում ապրող հայերի կյանքը շատ ավելի լավ է լինելու, քան օկուպացիայի ժամանակ։
Հայերին բարեկեցություն խոստացող Իլհամ Ալիևի ղեկավարած երկրի փոքրամասնությունները մինչդեռ բոլորովին այլ պայմաններում են ապրում, եւ Վլախի քրդաբնակ թաղամասը Ադրբեջանում համառորեն անվանում են գնչուների թաղամաս, թեև իրենք բնակիչներն իրենց քուրդ են համարում։ Նավթով ու գազով հարուստ Ադրբեջանի այս շրջանում ապրողները զրկված են կյանքի տարական պայմաններից, չունեն հոսանք, գազ, կոյուղի, ասֆալտապատ փողոցներ։ Աղքատության պատճառով տասնյակ բազմազավակ ընտանիքների վիճակի չեն իրենց երեխաներին դպրոց ուղարկել, անչափահասները կրթություն ստանալու փոխարեն իրենց ծնողների հետ օրվա հացի փող են վաստակում, մուրացկանություն անում կամ լավագույն դեպքում մետաղ հավաքում վաճառելու հույս։
Եթե կառավարությունն իմ երեխաներին կոշի, քսնունդ, հագուստա, կամ եթե ես գումար ստանամ, ես դուրս չեմ գա մուրացկանության։
Գուլպարի Մամեդովան դժվարությամբ է համաձայնել խոսել Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության հետ։ Նրա խոսքերով ամեն անգամ, երբ իր խնդիրների մասին բարձրաձայնել է, կամ հայրենակիցներն են ծաղրու ծանակի ենթարկել, կամ ոստիկանությունն է ճնշել, ճանշումներ բանեցրել Ալիևներին քննադատելու համար։ Ադրբեջանցի լրագրողը նշում է, որ ոչ միայն Մամեդովան, այլև նրա համայնքի բազմաթիվ այլ ներկայացուցիչներ հիասթափված և վիրավորված են Ադրբեջանի իշխանություններից իրենց անտեսելու արհամարելու պատճառով։ Նրանք միաբերան խոսում են իրենց նկատմամբ խտրական վերաբերմունքից, կրթություն չեն ստացել ինչպես իրենք, այնպես էլ իրենց երեխաները, չունեն աշխատանք, պետությունն իրենցով չի հետաքրքրվում։ Բողոքները թվարկելիս բնակիչներից մեկը մատնացույց է անում կիսախարխու սենյակի պատին փակցված ադրբեջանական դրոշը, որ նախպավայրից է գտել, երբ այնտեղ ուտելիք էր փնտրում։
Bizim Azerbaycan Müslüman milletimize yaraşmır ki.
Ադրբեջանցի մահմեդական մերազգին հալիչ չի ախտամաներում հաց փնտրել։ Ինչ է լինում, երբ դու մուրացկան ես։ Մերանունը մուրացկան է։
Biz dilenci adımız olup dilenci.
Burada yaşıyorum, intası gazım yok, ışığım yok.
Ես այստեղ եմ ապրում, չունեմ գազ, չունեմ լույս։ Քանի անգամ եմ դիմել իշխանություններին, 20 մանաթ, 10 մանաթ են տվել ու ճանապարել։ Ոչ ոք չի էլ ստուգել, ինչ պայմաններում եմ ապրում։ Ասել եմ, եկեք տեսեք, ոչ մի պայման չունեմ, գազ չունեմ, վառարան չունեմ, ոչինչ չունեմ աստծուց բացի։ Մեկ սրատանն եմ գիշերում, մեկ նրատանը։ Ամեն տեղ դիմել, պատմել եմ, ոչ ոք չի ցանկանում ինձ ցավը կիսել։
Bir gün gelir birinin evinde yatırım, bir gün birinin evindeyim. Gördü ki evde bir çörek yoktu, yemek yoktu.
Բազմազավակ մայրերին ամենամսյա օգնություն է պետք, չեն տալիս, քուր ժողովրդին չեն օգնում, երեխաներին դպրոցներում չեն ընդունում, երեխաները թափառաշրջիկ են դառնում, շատերը նույնիսկ զինվորական չեն կարողանում դառնալ, քանի որ գրել կարդալ
չգիտեն։
Ազգային փոքրամասնություններին պաշտպանել Ադրբեջանի կառավարության ոչ միայն սահմանադրական, այլև բազմաթիվ միջազգային կոնվենցիաներով ստանձնած պարտավորությունն է, մասնավորապես լեզվի պաշտպանության և պահպանության մասին առանձին նախագահի հատուկ հրամանագիր կա, ստորագրված դեռևս 1992 թվականին։ Այդ փաստաթուղթը կառավարությանը պարտավորեցնում է զարգացնել էթնիկ խմբերի մայրենին։ Բուդուղերեն լեզուն, սակայն Ադրբեջանում ոչ թե այդ հրամանագրի, այլև լեզուն կրող փոքրաթիվ տարեցների շնորհիվ է պահպանվում, բայց ըստ մասնագետների այդ լեզուն արդեն իր կյանքի վերջին տարիներն է ապրում։ Ադրբեջանում բուդուղերենին տիրապետող անձանց թիվն ընդամենը 5000 է, սա էլ 1994 թվականին արված մի ուսումնասիրության համաձայն։
Բուդուղերենը
իմ մայրենի լեզուն է, ես կարող եմ անգիր արտասանել, լավ հիշողություն ունեմ և իմ լեզուն պահպանել եմ մինչև այսօր։
90-ամյա ինտի Զարքարիմովան պատմում է, հարազատ լեզվով իր հատուկ են թասակակիցների հետ և զավակների հետ է շփվում, ասում է, թոռներն ու ծորները միայն որոշ բառեր են հասկանում, խոսել առավել ևս գրել չգիտեն, բուդուղերեն գրքեր չեն տպագրվում, մասնագետներ չեն պատրաստվում։ Լեզվաբան Ադիգոզել Հաջիևը, որ Ադրբեջանում այս լեզվի ուսումնասիրությամբ է զբաղվում, փաստում է, բուդուղերենը շուտով կհայտնվի լեզուների կարմիր գրքում, կառավարությունը ջանքեր չի գործադրել այդ լեզվյան հետացումը թույլ չտալու համար։
Ֆոն յաշամասություն մյտլեգ յազլի։
Այս լեզուն անհետանում է, գոյատևելու համար անհրաժեշտ է անցնել գրելուն, այդ դեպքում գուցե ապրի։
Չափելի վերաբերեցիք, բլքե դա։
Լեզվի խնդրից Ադրբեջանում միայն փոքրաթիվ էթնիկ խմբերը չէ, որ բողոքում են թալիշների համար, դա բազում խնդիրներից ընդամենը մեկն է։ Բազմամշակութային Ադրբեջանում այդ փոքրամասնության նկատմամբ իշխանությունների բռնաճնշումների մասին տարիների վեր բարձրաձայնում են ամենահեղինակավոր միջազգային կառույցները, Եվրոպայի խորհրդից մինչև Human Rights Watch։ Անկախ աղբյուրները փաստում են, որ թալիշներն Ադրբեջանում բախվում են ինքնության պահպանման խնդիրների, անջատողականության անհիմն մեղադրանքների, զրկված են սեփական լեզվով կրթություն ստանալու հնարավորությունից, թալիշների անգամ թիվն է խնդրահարույց այդ երկրում, 2009-ի մարդահամարի տվյալներով 112,000 է, մինչդեռ որոշ մասնագետների, համայնքի ներկայացուցիչների պնդմամբ այդ թիվն իրականում մոտ 10 անգամ ավել է։ Թալիշ լրագրող և իրավապաշտպան Ռահիմ Շալիևը Ազատության հայկական ծառայության հետ զրույցում պնդում է, որ Ալիևի վարչակազմն ընդգծված խտրականություն է դրսևորում թալիշների նկատմամբ, նախ և առաջ փորձելով հասնել թալիշների ձուլման։ Իր գործունեության պատճառով իրավապահների հետապնդումից խուսափելու նպատակով Շալիևը արտագաղթել է Ադրբեջանից։ Նրա խոսքերով ադրբեջանական իշխանությունը տարիների ընթացքում ճնշել է թալիշների քաղաքական ակտիվությունը, բանտարկել համայնքի առաջնորդներին, ֆիզիկական հաշվեարդար իրականացրել շատերի նկատմամբ, անգամ թալիշ անունն արգել է երկրում։
Ադրբեջանցի ղեկավարը ոֆիցիալ դա ասել թալիշ ըստ թալիշ լեզու в школах. Да,
Но по практике мы смотрим, что это нет.
Ադրբեջանի հանրապետությունը պաշտոնապես հնարավորություն է տալիս դպրոցներում թալիշեր են սովորել, գործնականում նման բան չկա, դպրոցներ գնացեք, կտեսնեք, որ նման դասեր չկան։ Ադրբեջանում արգելված է թալիշ անունը, այսինքն թալիշ անունով կնքել քո երեխային, նույն արգելքը չկա օրինակ թուրքերի դեպքում։ Սա խտրականություն չէ։ Նման վերաբերմունքը թալիշների դեպքում բացատրվում է նրանով, որ թալիշներից վտանգ են զգում, որովհետև թալիշները հայերի պես ունեն պատմություն, ունեցել են պետականություն, ունեն մշակույթ, ժողովուրդ, ինչը Ալիևի ռեժիմը սպառնալիք է համարում։
Поэтому Алиевский режим видит это против себя.
Մինչ Ադրբեջանի առաջնորդը բարձր ամբիոններից իրավունքներ և բարեկեցություն է խոստանում հայերին, հպարտանում բազմազգ Ադրբեջանում տիրող բարձր մակարդակի հանդուրժողականությունից, որևէ հեղինակավոր կառույց այդ խոսքերը չի հաստատում, Եվրախորհրդարանը պնդում է, որ Ալիևի վարչակազմը չի կատարում էթնիկ փոքրամասնությունների, լեզգիների, թալիշների, քրդերի իրավունքների պաշտպանության հարցով ստանձնած պարտավորությունը։ Մակերասայական խտրականության վերացման կոմիտեն իր հերթին արձանագրում է Ադրբեջանում հայազգային կամ էթնիկ ցակում ունեցող անձանց նկատմամբ ռասայական ատելություն են հրահրում և ռասիստական կարծրատիպեր տարածում, այդ թվում պետական պաշտոնյաների կողմից։ Ընդհուպ դպրոցական դասագրքերի միջոցով այդ արարքներն Ադրբեջանում չեն հետաքննվում, դատապարտվում կամ պատժվում։ Էթնիկ փոքրամասնությունների խնդիրներով զբաղվող Minority Rights Group International-ը ևս փաստում է, որ Ադրբեջանում փոքրամասնությունները, թալիշները, լեզգիները, քրդերը ենթարկվում են խտրականության և սահմանափակումների։ Միջազգային իրավապաշտպան կառույցի գնահատման Բալիևի վարչակազմի ձեռնարկած քայլերն Ադրբեջանում այդ պատկերը փոխելու ուղղությամբ անբավարար են։
Թուրքիայում նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլ նշանակվեց, որը տեղի կունենա մայիսի 28-ին, այդ մասին արդեն հայտարարվեց պաշտոնապես։ Երկրորդ փուլում հնարավոր է վճռական ազդեցություն նշանակություն ունենա պայքարից դուրս մնացած երրորդ թեկնածուի աջակիցների ձայները, Թուրքիայի ընտրությունների մասին Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Առաջին անգամ Թուրքական Հանրապետության մեկդարյա պատմության մեջ երկրում նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլ տեղի կունենա, դա պարզ դարձավ այն բանից հետո, երբ պաշտոնապես հաստատվեց թեկնածուներից և ոչ մեկին չի հաջողվել հաղթահարել 50%-ի շեմը։
Սայն Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն 49.51
Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը ստացել է քվեների 49.51 հարյուրերորդական, իսկ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն 44.88 հարյուրերորդական տոկոսն, այսպիսով Կիրակի մայիսի 28-ին նշանակվում է ընտրությունների երկրորդ փուլն, այսօր Անկարայում հայտարարեց Թուրքիայի կենտրոնական ընտրական խորհրդի նախագահ Ահմետ Յեները։
28 մայիս 2023 Փազար գյուղի ikinci tur seçimlerinin yapılmasına
Կիրակնորյա քվեարկության նախորդած օրերին հրապարակված սոցհարցումները, սակայն երկրորդ փուլի անցկացումը քիչ հավանական էին համարում, պնդելով, որ Էրդողանը կարող է պարտվել արդեն առաջին փուլում։ Թուրքիայի նախագահը, սակայն, սպասվածից անհամեմատ ավելի լավ հանդես եկավ։
Seçimlerde en yakın rakibimize şimdiden 2 milyon
Իմ հավաքած քվեների քանակը 2,600,000-ով գերազանցում է իմ գլխավոր մրցակցի ստացած ձայների քանակին։ Ես վստահ եմ, որ երբ հրապարակվեն վերջնական արդյունքներն, այդ թիվն էլ ավելի կաճի։ Անցած գիշեր Անկարայում իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության գրասենյակի պատշգամբից իր հազարավոր կողմնակիցներին դիմելով հայտարարում էր Էրդողանը։ Ընդդիմության առաջնորդ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն չնայած սպասվածից 6 ցուցանիշին կիրակնորյա ընտրությունները որպես մարտավարական հաղթանակ էր որակում։
Էրդողան բութուն իֆտրա վե հակարետլերինե ռամեն բեկլեդին սորուջու ալավամշտր։
Չնայած այն բոլոր զրպարտություններին և վիրավորանքներին, որոնց դիմեց Էրդողանը ընտրարշավի ընթացքում, նրան չհաջողվեց հասնել ցանկալի արդյունքի։ Ընտրություններում հաղթանակը պատժգամբներից հնչեցրած ելույթները չեն առավել ևս, որ եթե մեր ժողովուրդը որոշել է, որ երկրորդ փուլ է լինելու, հաճույքով կմասնակցենք դրան։ Կասկած չկա, որ երկրորդ փուլում մենք հաղթելու ենք։ Գիշերը հրավիրված ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր թուրքական ընդդիմության միասնական թեկնածում։
Bu seçimi ikinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Herkes bunu görecek.
Կիրակ նորի անդրությունների գլխավոր անակնկալը, սակայն, մատուցեց դրանց մասնակցող երրորդ տեխնազոն ազգայնական Սինան Օղանը։ Թուրք սոցիոլոգները պնդում էին, որ նա առավելագույնը կարող է հավակնել քվեների 2.5-3%-ին։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն, սակայն, Օղանը ստացել է քվեների ավելի քան 5%-ը, ինչ այս տեխնազոին հնարավորություն է տալիս մայիսի 28-ին կայանալիք երկրորդ փուլից առաջ խոսել ուժի դիրքերից և նույնիսկ նախապայմաններ առաջ քաշել։ Եթե մենք որոշենք միանալ ընդդիմադիր ուժերի դաշինքին, հարկավոր է լինելու հատուկ հուշագիր ստորագրել, որով կբացառվի ցանկացած զիջում քրդամետ ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությանը, Ռոյտերսի հետ զրույցում այսօր նշել է Օղանը։ Այս պահին դժվար է ասել, արդյոք Քլիչդարով Լուի թիմը կընդառաջի Սինան Օղանի այս պահանջին։ Բանն այն է, որ երեք քրդերը ընդդիմության միասնական թեկնածուի ամենակարգապահ ընտրողների թվում էին։ Դրա ապացույցներից մեկն այն է, որ Քլիչդարով Լուի 10 ամենաբարձր ցուցանիշներից 7-ը արձանագրվել են Թուրքիայի քրդաբնակ շրջաններում։ Բացի այդ, երրորդ տեղ զբաղեցրած Սինան Օղանի և Էրդողանի հնարավոր դաշինքի օգտին են խոսում նաև այս գործչի անցած քաղաքական ուղին և ծագումը։ Օղանը ազգությամբ ադրբեջանցի է, նա ծնվել է Իգդիրում, 90-ականներին ապրել է Բաքվում, դասախոսելով տեղի տնտեսագիտական համալսարանում։ Թեկնածուական թեզը Օղանը պաշտպանել է Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտում, ՄԳԻՄՕ-ում, ռուսերենով։ Եվ եթե նախագահական ընտրությունների վերջնական արդյունքները պարզ կլինեն միայն երկու շաբաթից, Թուրքիայի նոր գումարման խորհրդարանի հարցում ամեն ինչ գրեթե հստակ է։ Էրդողանի կուսակիցներին երեք նաև ազգային մեծ ժողովի ընտրություններում հաջողվեց լուրջ հաջողություն արձանագրել։ Վերջին պաշտոնական տվյալների համաձայն, Էրդողանի կուսակցությունը դաշնակիցների հետ միասին 600 տեղանոց խորհրդարանում 322 պատգամավոր կունենա, ընդդիմադիրը 6 կուսակցությունների դաշինքի 212 և քրդերի 61 մանդատների դիմաց։ Այս հաջողությանն ի դեպ Էրդողանը կրկին պարտական է թուրք ազգայնականներին։ Նախագահի գլխավոր դաշնակից Դևլեթ Բահչելիի ազգայնական շարժումը նախընտրական հարցումների մեծ մասի համաձայն կարող էր դուրս մնալ խորհրդարանից։ Երեք երեկվա, սակայն, պարզ դարձավ, ազգայնականները ոչ միայն հաղթահարում են խորհրդարանում ներկայացված լինելու համար անհրաժեշտ նվազագույն շեմը, այլև քվեների 10%-ով դառնում երկրի երրորդ ամենաազդեցիկ քաղաքական ուժը։
Հրանտ Դինքի անվան հիմնադրամի նախաձեռնությամբ Հայաստանից մի խումբ լրագրողներ մեկնել են Ստամբուլ Թուրքիայի ընտրությունները լուսաբանելու համար։ Կարլեն Ասլանյանի այսօրվա ռեպորտաժում ընդգրկված է նաև հարցազրույց Պոլսահայ գործիչ Տիգրան Ալթունի հետ, ով ջանքեր է գործադրում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման համար։
Քվեարկության արդյունքների նախնական ամփոփմամբ Թուրքիայում կանցկացվի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլ տեխնատուներից որևէ մեկին չի հաջողվել հաղթահարել 50%-ի շեմը։ Քվեարկության մասնակցությունը բավական բարձր է եղել, 86% կամ 55 միլիոն մարդ, ընդ որում մենք երեք Ստամբուլում այցելեցինք մի քանի տեղամասեր, եւ մթնոլորտը բավական հանգիստ էր, չնայած մեծ կուտակումներին, հերթերին, սեական լարվածություն չարձանագրեցինք։ Ընտրությունների երկրորդ փուլը կանցկացվի մայիսի 28-ին, առաջին փուլին հաջորդող հետընտրական փողոցային զարգացումները ստամենայնի չեն լինի, համենայն դեպս երկու տեխնատուներն էլ իրենց աջակիցներին արդեն պատրաստում են երկրորդ փուլի։ Ինչպես եւ ակնկալվում էր, խոշոր քաղաքներում, Անկարայում, Ստամբուլում, Բոդրումում, Անտալիայում, Իզմիրում Ռեջեպ Էրդողանը, որ շուրջ 20 տարի է իշխանության ղեկին է, պարտվել է այս իշխանությունը այդ քաղաքներում արդեն վստահությունը կորցրել էր, օրինակ այստեղ Ստամբուլում, Անկարայում նույնպես քաղաքապետերը ընդդիմադիր են։ Մենք այսօր զրուցել ենք Պոլսահայ գործիչ Տիգրան Ալթունի հետ, նա երկար տարիներ այստեղ զբաղվել է հայ-թուրքական երկխոսությունը կազմակերպելու հարցով, և այդքան էլ լավատես չէր, որ անգամ իշխանության փոփոխության դեպքում հայ-թուրքական կարգավորման այս գործընթացը կարող է մեծ արդյունքներ գրանցել կամ շեշտակի փոխվի Անկարայի վերաբերմունքը Երևանի նկատմամբ։
Բացիկա պետական քաղաքականություն է, երբ չեմ գարձի, որ ասկան աննահակարը կարողանա պետական քաղաքականությունը փոխել, անակոշ շատ մեծ դարպերություն միջներ մեզի համար, հայ-թուրքական հարաբերություններու համար։ Ես հավատամ, որ Ադրբեջանը աչքի ասեցություն ունի Թուրքիով, որ մանավանդ աչքի շատ investment-ներ ունի Թուրքիա մեջ, որ այլևս Թուրքիան չի գնար Ադրբեջանի անդեսել եւ ոյը մեկ քաղաքականություն անել, անակոր ստիպված են Ադրբեջանի քաղաքականության հետևելու։ Կարծում եմ, որ պետք է անպայման երկխոսությունը շարունակվի, պետք է շարունակվի, այսինքն առանց երկխոսության դեղը կարելի չի հասնի։ Եվ Հայաստան, որ միշտ ատվախ օրինտ է, եթե սահմանները բացվի Թուրքիայի Հայաստան ու կանանց կներանգնեն եւ այլն, ասենց ամենևս դիզի իրականություններ չեն։ Հայաստանը այսօր չորս կողմի շրջապատված երկիր մնի, միակ դեղը, որ գնան Թուրս կալ Վրաստանը եւ Բաշկաստանը, մենք պետք է մեր թրացիներում այդ ապրելու ցեղը պետք է գտնենք։ Այս ցեղը չի նշանակել, որ սկսպունքները պետք է վազանցնես, բայց առօրյա կյանքը շարունակելու համար սահմանները պետք է փացվին, ես կհավատամ։ Եվ հույս ունեի, որ հունիսի մեկին քոնե երրորդ երկրի քաղաքացիներու համար սահմանը պետք է փացվեր, բայց ըստ Նեմեսիսի արձանից վերջը գազիկը ամեն ինչ քիչմը խանգարվեցավ։
Կարծիքներ կան, որ պետք չէր այդ արձանը տեղադրել հատկապես այս փուլում, միանշանակ չեն
կարծում,
արդյոք դա իրական պատճառներ է
ասում։ Չէ, անիգա քիչ մնալ Թուրքիա գոմի հարցը դիմեցնեին, որ հավանաբար ընդրությունները պատճառ եղա, որ ասչապ մենցնեն հարցը, եթե արձանին համար կանկատ պետք է ներկայացնեն, մենք ալ կանկատ պետք է ներկայացնենք մեր ամենախոց հայկական թաղերում, Թալաթ Փաշայի փողոցը գա, Թալաթ Փաշայի դպրոցը գա և ուրիշ տեղ չեն հրաձադիգը, ուր որ հայերը գաբրին հոն Թալաթ Փաշայի դպրոցը գա ձեն, այսինք հիմա ես ալ Թուրքիոտ եմ, ասանք պանով մի էլ լան, այսինք մեծված հարցմանը, ուրիշ բան չէ։
Ուկրաինայի նախագահը եվրոպական շրջագայություն կատարեց զենք խնդրելով հակահարցակման համար, Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնահարար Աննա Մալյարը հայտնել է, թե կիրակ օրը ուկրաինական զինվորները տարածքներ են ազատագրել Բախմուտում։ Այսօր մեր ստորաբաժանումները հյուսիսում և հարավում Բախմուտի արվարձաններում գրավել են թշնամու ավելի քան 10 դիրքեր և Իվանովսկի շրջանի անտառից գալի տարածք են մակրել։ Հակառակորդի զինվորները գերի են ընկել, գրել է Մալյարը։ Նա հավելել է, որ քաղաքում շարունակվում են ինտենսիվ մարտերը, միաժամանակ վստահեցնելով, թե ռուս զինվորականներին չի հաջողվի շրջապատել քաղաքը և գրավել այն։ Լիվաղ Ուկրաինայի ՆԽԳ-ի աշխատակազմի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը գերմանական Բիլդին տված հարցազրույցում ասել էր, որ Բախմուտի ազատ արձակումը կլինի Ուկրաինայի հակահարցակման նախերգանքը։ Ուկրաինական մեծ հակահարցակումից առաջ Ուկրաինայի ՆԽԳ-ը այցելում է եվրոպական մայրաքաղաքներ և նոր ռազմական օգնության մասին պայմանավորվածություններ ձեռք բերում։ Ավելի վաղ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել էր, թե ուկրաինական բանակին հավելյալ ժամանակ և հավելյալ զինտեխնիկա է պետք վճռորոշ հակահարցակման լավ պատրաստվելու համար։ Զելենսկին վստահեցնում է, եթե լինի այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ է ուկրաինական բանակին, արդեն այս տարի հնարավոր կլինի հաղթել ռուսներին։
Саме зараз час, щоб вже цього року ми визначили завершення.
Հիմա ժամանակն է, որ մենք որոշենք վերջ տալ պատերազմին այս տարի։ Մենք կարող ենք արդեն այս տարի անդառնալի դարձնել ագրեսորի պարտությունը։
Ми можемо зробити поразку агресора незворотною.
Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցն իր հերթին հայտարարել է Կիևին 2.7 միլիարդ եվրոյի ռազմական օգնության նոր փաթեթի մասին։ Այս փաթեթով Ուկրաինան ստանում է 20 մարդեր հետևակի մարտական մեքենա, 30 արդիականացված Լեոպարդ 1 տանկ, 18 անիվավոր հաուբից, 100 զրահամեքենա, ավելի քան 200 հետախուզական անոթաչու թռչող սարք, հրետանային արկեր, հրթիռներ հրթիրային կայանների համար և հավելյալ հակաօդային պաշտպանության համակարգեր։ Հակահարցակումից առաջ ռազմական օգնություն Կիևը ստանում է նաև Փարիզից։ 3 Զելենսկու հետ բանակցություններից հետո նախագահ Մակրոնը հայտարարել էր, որ Ֆրանսիան առաջիկա շաբաթների ընթացքում ուկրաինական մի քանի գումարտակներ կհամալրի տասնյակ զրահամեքենաներով և թեթև տանկերով։ Այսօր Ուկրաինայի նախագահը Լոնդոնում է, արդեն հայտնի է, որ Մեծ Բրիտանիան մտադիր է Ուկրաինա ուղարկել ավելի քան 200 կիլոմետր հեռահարությամբ հարյուրավոր նոր հարվածային անոթաչու թռչող սարքեր, ինչպես նաև երկիր օդ հրթիրային համակարգեր։ Ընդ որում Լոնդոնն այս ամենը Կիև կուղարկի արդեն առաջիկա զավիսներից։ Դեռ չկա պաշտոնական հայտարարություն Ուկրաինայի նոր արդիական կորցանիչներ փոխանցելու վերաբերյալ, բայց հարց նորակարգում է եւ Կիևը մտադիր է նաեւ այս հարցում հասնել ուզածին։ Բրիտանիան այս ամառ կսկսի ուկրաինացի օտաչուներին վարժեցնել F-16 ինքնաթիռներով։ Երկրի իշխանությունները նաեւ այլ երկրների հետ միասին աշխատում են Ուկրաինային F-16 կորցանիչներ տրամադրելու ուղղությամբ, ասված է բրիտանական կառավարության հաղորդագրությունում։ Այսօր Զելենսկին ընդունելիս վարչապետ Ռիշի Սունակը ընդգծել էր, թե Ուկրաինայի նախագահին ընդունում է մի սենյակում, որտեղ Ուինստոն Չերչիլը հանդես էր գալիս իր ամենահայտնի ելույթներով։
Այս սենյակի Չերչիլը դիմել է մարդկանց իր ամենահայտնի ելույթներով։ Հիմա այստեղ դուք եք, խիզախ ուկրաինացիների առաջնորդը, և մենք կքննարկենք մեր հետագա աջակցությունը Ուկրաինային։
Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային ներկայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։ Մեր հասցեն ազատություն.am